Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. Raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reins pie režisora pults. Šīs dienas galvenie varoņi būs Jānis Strots, Jānis Zandersons, Valdis Vesers un Reinis Bigačs. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, atgādinu, ka nākamais ieraksts norisināsies 30. datumā, tātad 30. martā. Dažas brīvas vietas vēl ir, pieteikties ir diezgan vienkārši. Telefona numurs 28602016 vai arī meklējiet Facebookā manu vai lieliskā piecinieku profilu, rakstiet vēstuli. Ja vēl būs brīva vieta, noteikti varēsiet piedalīties. Un pēc tam pēc 30. rēķiniet divas nedēļas uz priekšu, atkal būs nākamais raidījums, ja nemaldos 13. datums. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strots. Nu, kas jauns koru pasaulē?
Jauns koru pasaulē ir Emīla Dārziņa jauktais kors gatavojas jubilejas koncertam aprīļa beigās un var bišķi pareklamēt. Būs koncerta Nagla, Krista Auznieka jaundarbs, piecdaļīgs, tā kā sakojiet reklāmai.
Jā, sakojiet līdzi sociālajiem tīkliem, reklāmai un tam līdzīgi. Labi, pirmais jautājums Jānim. Kā sauc sašaurinātu vietu dažu trauku, piemēram, pudeļu, vāžu augšdaļā?
Kakls, kakliņš.
Kakls, jeb kakliņš, punkts. Nākamais jautājums. 19. gadsimtā Rīgas jūras līča krastos izveidojās apdzīvota vieta, kur ieguva nosaukumu zvejniekciems. Nosauciet pilsētu, kuras sastāvā kopš 1967. gada ir zvejniekciems.
Salkrasti.
Tie ir Salkrasti. Nu, Salkrasti gan kā pilsēta ir nedaudz vēlāk, bet zvejniekciems ir Salkrasti sastāvā kopš 1967. gada. Iespēja iegūt papildu punktu. Bolīvijā 4750 metrus virs jūras līmeņa atrodas neauglīga ieleja, kuru dēvē par tuksnesi. Šis tuksnesis nodēvēts kāda gleznotāja vārdā pēc līdzības ar ainavām, kas redzamas viņa gleznās. Kā sauc šo tuksnesi?
Tā, tuksnesis nāk prātā tajā galā viens, bet tas laikam, ka nebūs īstais.
Tuksnesis nosaukts mākslinieku vārdā.
Nu, tad pieņemsim, ka tuksnešiem mezrāvās divi mākslinieki, nu, tad pieņemsim, ka Dalī.
Salvadors Dalī, nu, apmēram tā tie skati, kā viņi gleznās, mīkstie pūksteņi un tam līdzīgi. Nu, tā kā izskatās. Punkts papildu punkts Jānim, jautājums otram Jānim. Pēc tam, kad kaujā tika pieveikts Krons un Titāni, Zeus un viņu vecākie brāļi, velkot lozes, sadalīja pasauli. Zevam tika debesis un gaiss, Aīdam mirušo pasaule, jeb pazeme, bet kas tika pie ūdeņiem?
Neptūns.
Neptūns būs citai tautai. Valdis?
Poseidons.
Poseidons. Punkts Valdim. Nu, Neptūns ir romiešiem.
Jā, es tieši galvā domāju.
Kurš un ir Poseidons ir grieķiem. Punkts Valdim, jautājums Valdim. 1885. gadā divi vācu inženieri koka velosipēdam piemeistaro savu izstrādāto iekšdedzes dzinēju, tā radot jaunu transporta līdzekli motociklu. Viens no inženieriem ir Wilhelms Maybachs. Nosauciet otru, kurš patentē šo braucamu līdzekli.
Benz.
Benz. Nē, Reinis?
No, trišiņi arī nav, bet teikšu Daimlers.
Gotlības Daimlers, punkts Reinim, jautājums Reinim. Šīs Āfrikas valsts nacionālajai himnai ir četri panti, un to dzied piecās valodās. Pirmo pantu divās valodās, bet pārējos pantus katru savā valodā. Nosauciet valsti, kurai ir šāda himna.
Es Pieļauju, ka Dienvidāfrikas republika.
Dienvidāfrikas republika. Nu, pirmais ir Zulu un Kosas valodā, otrais ir Soto laikam vai kaut kā tam līdzīgi. Tā pēc tam trešais pāns afrikandu valodā un ceturtais vēl. Nu, jā, neatceros angļu laikam. Iespēja iegūt papildu punktu. 1867. Gadā žurnālists un amatieru atlētu klubu biedrs Johns Grahams Chambers izstrādāja kādu sportu veidu noteikumus. Noteikums sastāvēja no 13 punktiem un tos praksē palīdzēja ieviest Johns Sholto Douglas jeb 9. Kvinsberijas marķīs. Tādēļ tos sāka saukt par Kvinsberija noteikumiem. Nosauciet sportu veidu, kurā joprojām spēkā ir Kvinsberija noteikumi.
Es teikšu regbijs.
Regbijs, nē, tur ir
sanāk
Webs kruši. Droši vien, kuru vārdā Elis Webs, ja nemaldos. Jānis?
Dilēma. Nu, pieņemsim tenis.
Tenis nebūs. Jānis?
Futbols.
Futbols arī nē. Valdis?
Biljards.
Tas ir boks. Punkts. Boks, boksējās pēc Kvinsberija noteikumiem. Tur vien, nu, viens no tiem, ka nerīgs izdzem jostas vietas, nu un tam līdzīgi. O, jautājums Reinīm. Kopš 1970. Gada pavāru atsegumā kādas Kurzemes upes ielējā ir atrastas vairāk kā 1000 mugurkalnieku fosīlās atliekas. Slavenākais atradums tika veikts 1991. Gadā, kad atrada vienu no trim vissenākajiem sausamē dzīvojošajiem četrkāju mugurkalniekiem pasaulē. Atrasto dzīvnieku nosauca par Ventastega Kuronika. Kuras upes ielējā tu atradā, ja kuras upes ielējā tad ir pavāru atsegums?
Pēc nosaukuma vajadzētu būt Ventai. Tā. Es teikšu Venta.
Nav Venta, Jānis?
Abava.
Abava, nē. Otrs Jānis?
Rītupe.
Valdis?
Nav arī.
Nav. CCR punktu nesaņem neviens jautājums Reinīm. Šo grāmatu pirmo reizi izdeva 1785. Gadā, bet 1791. Gadā to iztulkoja krievu valodā un izdeva ar nosaukumu Nepatīk, neklausies, bet melot netraucē. Nosauciet šo grāmatu.
Vēlreiz var tos gadus.
Tātad 1785. Gadā izdeva pirmo reizi un jau pēc 6 gadiem, nebet 5-6 gadiem bija tulkots krieviski. Un krieviski izdeva ar nosaukumu Nepatīk, neklausies, bet melot netraucē.
Labi, nebūs, ne, nevar izdevāt.
Jānis?
Oj.
Grāmata ir latviska arī izdot.
Laikam arī laidīšu garā.
Jānis?
Kāds bija nosaukums vēlreiz?
Tātad Nepatīk, neklausies, bet melot netraucē.
Abece.
Valdis.
Nezinu.
Jānis izdomāja, ja?
Varētu būt Minhausens.
Jā, Minhausen piedzīvojumi. Punktu neseņem neviens jautājums Reinīm. Jaungvinējā dzīvojošie karalienes Aleksandras putnspārņi ir pasaulē lielākie kas?
Lielākie kolibrī.
Lielākie kolibrī, Jānis?
Lielākie putnspārņi. Lielākās spāres.
Spāres vai kaut kas tam līdzīgs. Jau remdens. Jānis?
Tauriņi.
Lielākie pasaulē tauriņi. Spārnu platums 27 centimetri. Nu, tāds diezgan liels kukainis. Punkts Jānim Zandersonam. Jautājums viņam. Gulbja zvaigznāja spožākā zvaigzne ir Deneps. Vaļu zvaigznājas spožākā zvaigzne ir Deneps Keitos. bet Lauvas zvaigznāja otra spožākā zvaigzne ir Denebola. Ko arābu valodā nozīmē vārds Deneb?
Nu, varbūt acis.
Acis, kā domā Valdis?
Spožums.
Spožums, Reinis.
Baigi arī domāju par aci, bet es teikšu vienkārši zvaigzne.
Zvaigzne, Jānis?
Sirds.
Aste. Nu, gan ir gan vienam, gan otram, gan trešajam ir aste. Nu, Lauvai otra spožākā, jo, nu, droši vien, ka galva un krēps ir spožāka. Jautā jums, Jānim Zandersonam. Šajā operā princis Tamino iemīlas Paminā, nakts karalienes meitā. Paminu pēc tam nolaupā Zarasto, un Tamino kopā ar putnu ķērāju Papageno dodas atbrīvot Paminu. Kā sauc šo operu?
Burvju flauta.
Burvju flauta, punkts. Un pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. Lielbritānijā filmu Harijs Poters un Askabanas gūsteknis sāka demonstrēt nedēļu ātrāk nekā pārējā pasaulē. Šī iemesla dēļ pirmo reizi kinoteātra vēsturē kinoteātra darbiniekiem tika izdalītas nakts redzamības ierīces. Kāpēc?
Nu, varbūt 3D bija, bet...
Varbūt bija 3D, varbūt nebija Valdis...
Nu, rindas jau sāka veidoties.
Sāka veidoties rindas, Reinis.
Lai kinoteatrī redzētu tos, kas pārfilmē filmu.
Lai izķērtu tos, kas mēģina nofilmēt filmu, ja tas ir nedēļa ātrāk, nu, ažiotāža vaiprātīga, nu, un izķērt tos, lai, nu, citā pasaulē, nu, neizplatītos pirātiskās versijas. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Valdis Vesers 1 punkts, Jānis Zandersons 2 punkti, Reinis Bigačs 3 punkti, līders ar 4 punktiem, Jānis Strots. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Reinis Bigačs. Nu, kādu laiciņu neesi redzēts?
Jā, bet bija kursa saudojums, un tad kursa biedrs Jānis Zelčs teica, aha, ka tu viņš piedalies visādās protspēlēs, es tev neesmu dzirdējis lielskajā piecadēkā. Es teicu, es esmu bijis, bet varbūt, ka Spotify ērā neesmu. Bet,
nu jā, apkārt 2000. gadu droši vien pēdējo reizi.
Nē.
Vēlāk?
Noteikti, nu, ap 2000 nē, bet nu, pirms Covid kaut kādas, kaut kad vienreiz
bija. Senāk bija tā, ka tur Toms Brīcis parasti salasīja ģeogrāfus un tad taisījām speciāli ģeogrāfu spēli, bet tagad ģeogrāfu piesakās lielākā daļa paši. Un
jā, tagad ir tās grūtības, ka pašam jāpiesakās, un viņš tā teica, nu, ka varbūt, ka vajadzētu, un tad es domāju, nu labi, jāuzraksta spēles vadītājiem un jāpiesakās.
Nu labi, tad spēlēsim. Kā sauc elastīgus audus, kas atrodas mugurkaulnieku un cilvēku kaulu dobumos?
Nē.
Valdis?
Kaulsmadzenes.
Kaulsmadzenes, punkts. Nākamais jautājums. 1920. gadā Latvijas universitātē izveidoja Latvijas augstskolas studentu kori, kas ir senākais Latvijas augstskola koris. Kā šo kori sāka saukt kopš 1969. gada?
Nebūs
Jānis.
Teiksim, Juventus.
Juventus ir pareizā atbilde. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. Maltā baznīcās pie sienām parasti ir piekārti divi pulksteņi. Viens no tiem rāda pareizu laiku, bet otrs nepareizu. Kādēļ ir vajadzīgs pulkstenis, kas rāda nepareizu laiku? Jānis?
Teiksim, ka tas ir reālais vietējais laiks.
Reālais vietējais, Reinis?
Es gribēju teikt, lai nav jādomā par laiku, bet tad droši vien vispār pulksteņi nebūtu baznīcā.
Valdis?
Nebūs.
Nu, lai sajauktu galnam galvu. Viss tāds vienkārši viltīgie katoļi. Jātājums Jānim Zandersonam. Šis dabas apgabals Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē stiepjas gar visu Latvijas piekrastes joslu. 2 līdz 20 km platumā gar līča krastu un 6 līdz 25 km platumā gar jūras krastu no Igaunijas līdz Lietuvai. Kā sauc šo dabas apgabalu?
Pie jūras zemiena.
Pie jūras zemiena. Punkts. Nākamais jautājums. Tas svēra 235 kilogramus un to 1872. Gada 19. oktobrī Austrālijā atrada Bertrands Holtermans. Kas tas bija?
Kaut kāda fosīlija varbūt?
Jānis?
Zelta gabaliņš.
Nu, gabaliņš, tāds uz 235 kilogramiem zelta tīradnis. Punkts Jānim Strādam, jautājums viņam. 2002. Gadā Francijā pēc irāņu Zam-Zam kolas receptes tika radīta Coca-Cola un Pepsi-Cola alternatīva, kas paredzēta musulmaņiem. Nosauciet pilsētu, kura minēta šīs kolas nosaukumā.
Pēc irāņu receptes bija?
Nu, jā, pēc irāņu receptes. Bet tas varbūt pat nav svarīgākais.
Nav būtiski.
Tas nav būtiski.
Nu, pieņemsim Meka.
Meka ir pareizā atbilde. Punkts, iespējot papildu punktu. Uzskata, ka šī Rīgas apkaime savu nosaukumu iegūs pateicoties Pēterim I, kurš vēlēdamies uz Sarkandaugavu pārcelt Rīgas pilsētu, lika feldmaršalam Aleksandram Menšikovam izveidot lauka nocietinājumu zemes uzbērumu. Nosauciet šo apkaimi.
Tā kā Aleksandra augstums Sarkandaugavu.
Reinis?
Petersela.
Valdis?
Nebūs.
Jānis?
Atgāzena.
Nu, tas būs, man liekas, otrā pusē. Atslēgas vārdi bija lauka nocietinājums, zemes uzbērums. Tā ir skanste. Punktu neseņem neviens jautājums Jānim Strādam. Austrumu partnerība ir Eiropas Savienības programma ar sākotnēji 6, bet tagad 5 valstīm, kas agrāk atradās PSRS sastāvā. Šajā programmā ietilpst Ukraina, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna un nosauciet 5. Austrumu partnerības valsti.
Moldova.
Moldova. Punkts. Nākamais jautājums. Ja šis slavenais rakstnieks mūsdienās nonāktu Kennedy vārdā nosauktajā kosmodromā, viņš visticamāk padomātu, ka kosmodroma būvētāji labi pazīst viņa daļradi. Nosauciet rakstnieku.
Viņš esmu uzdūlo. Herberts Vels.
Herberts Vels. Reinis.
Hemingvejs.
Hemingvejs. Valdis.
Žils Vērns.
Žils Vērns. Nu, tas kosmodroms atrodas Floridā, un Žila Vērna ceļojums uz mēnesi, tur arī startē, viņi šauja to lielgabalu lodi uz mēnesi no Floridas. Punkts Valdim Veseram un jautājums viņam. Šie Dienvidamerikā dzīvojošie nelidojošie putni savu nosaukumu iegūši no dunošas skaņas, kuru vairošanās sezonas laikā izdveš putnu tēviņi. Nosauciet šos putnus.
Flamingi?
Nē, Jānis.
Pingvīni.
Otrs Jānis.
Nandu.
Nandu ir pareizā atbildē. Punkts Jānim Strādam, jautājums viņam. Nacistu instrukciju autori savās instrukcijās, kā jānorīt sapulcēm, iesaka novērst mēģinājumus tajās dziedāt himnu Deutschland über alles. Kāpēc?
Palaidīšu garām.
Reinis?
Lai, nezinu, īsākas tas sapulces.
Lai īsākas sapulces, Valdis?
Vai... Vai noklausīšanās kaut kas?
Nē, Jānis. Nebūs esī. O, himna pagara, vārdi daudz, neviens rītīgi to līdz galam nemāk. Citi māk tikai pirmo pantiņu, citi pirmo pantiņu un piedziedājumu un citur tā. Un lai tur nebūtu kakafonija un kā, un lai tur nu, neizgārstos, ka tur nu, beigās neviens dziedātājs uz visu sapulci kaut kā tā. Jautājums Jānim Strudam. Šī filozofā darbus caurauž pieci jēdzieni – dieva nāve, pārcilvēks, varas griba, mūžīgā atgriešanās un apoloniskais un dionīsiskais. Nosauciet šo filozofu.
Nīče.
Friedrichs Nīče, punkts. Un pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. Kādā no gadiem, 19. gadsimta 50. gados, Elzasā bija slikta ābolu un augļu raža. To bija tik maz, ka nepietika pat līdz Ziemassvētkiem. Uzskata, ka šīs neražas rezultātā Elzasā izgudroja ko?
Nu, pieņemsim, ka bumbi ar vīnu.
Bumbi ar vīnu, tas būs Normandijā droši vien. Ai, vai pat nē. Visnībā laikam nē. Reinis?
Nenāk nekas prātā.
Nekas nenāk prātā. Valdis?
Lai taupītu, sula kaut ko.
Nē, Jānis?
Nu... Kaut ko, lai varētu iekonservēt to ražu.
Nu, arī nē. Izgudroja eglīšu mantiņas. Pirms tām uz Ziemassvētkiem rotāja ar ābolīšiem, bumbierīšiem, vai kas tur pagrabā bija palicis eglīti. Nu, tur bija viss jau bija apēsts, nu, bija kaut kas jākarina eglītē. Un tad izdomāja mantiņas no stikla un apkrāsotas čiekursas pieļauj un tam līdzīgi. Rezultāti pēc otrās kārtas. Valdis Vesers un Reinis Bigačs katram pa 3 punktiem, Jānis Andersons 4 punkti, līderis ar 9 punktiem, Jānis Strots. Signāls pēc signāla, trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru, Jānis Andersons. Nu, nav jau laikam pirmā reize, ja?
Sanāk trešā sezona un ceturtā spēle.
Aha. Tātad kā ir gājis iepriekš?
Nu, pirmajā kārtā, pirmajā reizē tiku otrajā kārtā.
Aha. Un nākamajās divās nē, ja?
Nākamajās nē.
Nu, tagad jāpacenšās, nu, lai tiktu nākamajā kārtā nedaudz par maz punktu un mēģinām to spēlnīt. Par cilvēku, kura apģērbā ir pārāk liela krāsu dažādība, mēdz teikt, ka viņš ir raibs kā kāda dzeņa ķermeņa daļa. Nosauciet šo ķermeņa daļu.
Vēders.
Raibs kā dzeņa vēders. Punkts. Nākamais jautājums. Šis augs ir viena no vissenāk kultivētajām lauksaimniecības augu sugām. Agrāk šo kultūru auga audzēja visā Latvijas teritorijā un neilgi pirms otrā pasaules kara Latvijā augs bija iesēts 63 tūkstoši hektāru lielā platībā. Bet šī auga produkta eksporta ziņā Latvija ieņem otro vietu pasaulē. Nosauciet šo kultūru augu.
Varbūt lini.
Līni ir pareizā atbilde, punkts, iespiegot papildu punktu. Mājā ir 4 sienas, un visas tās vērstas uz dienvidiem. Apkārt mājai staigā lācis, kādā krāsā viņš ir.
Nu, balts.
Nu, ja visas sienas ir uz dienvidiem, tad atrodies Ziemeļpolā. Ziemeļpolā Arktikā dzīvā Baltijā lāča. Punkts papildu punkts Jānim Zandersonam. Jautājums Valdīm. Daudzās viduslaika Hanas pilsētās tirdzniecības rajonos uzstādīja leģendāra bruņinieka statiju, kas simbolizē brīvo tirgu, pilsētas domas neatkarību, kā arī laicīgo iestāžu prioritāti attiecībā pret reliģiskām iestādēm. Kā sauc šo bruņinieku?
Rolands.
Rolands. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet pilsētu, kurā par taksometra vadītāju strādāja filmu franšīzes taksometrs galvenais varonis Daniels Morales.
Marseļa.
Marseļa. Punkts. Iespējot papildu punktu. Šajos augļos ir visvairāk cukura, vidēji 33%. Nosauciet šos augļus.
Vīģis.
nebūs Reinis?
Datelis.
Datelis. Punkts Reinim. Jautājums Reinim. Šis sengrieģi matemātiķis, kuru reizēm dēvē par geometrijas tēvu, ir pierādījis 465 geometrijas teorēmas. Nosauciet viņu.
Pitagors.
Pitagors, nē, Jānis?
Eiklīds.
Eiklīds ir pareizā atbildē. Punkts, nākamais jautājums. Šī amerikāņu dziedātāja kopā ar Phineaso Connellu ir iegūsi divas Oskara balvas par labāko dziesmu. 2022. gadā par dziesmu No Time to Die no filmas Nav laiks mirt un 2027. gadā par dziesmu no filmas Barbie. Nosauciet šo dziedātāju.
Billie Eilish.
Billie Eilish. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1867. gadā viens kvadrātmetrs tās maksāja 40,000 daļas centa. Kā sauc tās augstāko punktu?
Ledīšu garam.
Jānis?
Kostjuško.
Valdis.
Nebūs.
Nebūs. Reinis.
Varbūt tā ir kaut kāda Antarktīda. Kaut kāds Vinsvāna masīvs.
Nav tā Antarktīda, tā ir Aļaska un Denali, agrākais McKinley kalns. Punkti nesaņem neviens. Jautājums Jānim Strodam. Kopējais šīs valodas pratēju skaits ir mazliet lielāks par 1 miljonu. No tiem 65% dzīvo Spānijā, bet 25% Francijā. Tā ir izolēta valoda un nepieder ne pie vienas valodas saimes, pie kurām pieder citas eiropiešu valodas. Nosauciet šo valodu.
Euskadi. Baski.
Baski, jeb kā teica Jānis. Jeb kā viņi paši sauc savu valodu. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Reiz četrgadīgais Centrālā Afrikas Republikas diktatora Bokasas dēls Ahmeds sagribēja Porsche automašīnu. Nekavējoties no Eiropas tika atgādāts jaunākais šīs automašīnas modelis ar zelta durvju rokturiem. Bet Ahmeds ieraugot šo automašīnu apraudājās. Kāpēc?
Zem pārsaga priekšā motoru nebija.
Nebija motoru, Jānis. Valdis?
Viņš būtu gribēja modelīti.
Nu, viņš gribēja rotaļlietu mašīnīti 4 gados, ne jau tur jaunākā modeļa Porsche ar briljantiem zeltu un tam līdzīgi. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Pie šīs paaudzes pieskaita cilvēkus, kas dzimuši no 1880. gada līdz 1899. gadam. Sākoties Pirmajam pasaules karam, daudziem no viņiem 18 gadu vecumā nācās doties karā un nogalināt. Pēc kara daudzi no viņiem vairs nespēja adaptēties dzīvei. Kā dēvē šo paaudzi?
Zudusī paaudze.
Zudusī paaudze. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Šaha lielmeisters Mihails Botviņiks reiz izteicās. Dievs, radot cilvēku, ierobežoja tā prātu, bet galvenā viņa kļūda nav tajā. Kāda tad Botviņika prāta bija dieva galvenā kļūda? Reinis?
Neierobežoja stulbumu.
Neierobežoja stulbumu. Punkts Reinim rezultātī pēc trešās kārtas. Reinis Bigačs 5 punkti, Valdis Vesers 7 punkti, Jānis Andersons 8, līders ar 12 punktiem, Jānis Strots signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Valdis Vesers. Pirmoreiz.
Jā, pirmoreiz.
Kāpēc?
Nu, jau vēl gāju skolā,
klausījos raidījumu un nu, tagad pienācis laiks, domāju, ka varētu piedalīties. Jā,
varētu piedalīties.
Izmēģināt.
Pārsvārdos par Valdi?
Pēc izglītības esmu ķīmiķis, strādāju par tiesu ekspertu.
Kāpēc tad ne... Ā, nu par ekspertu, tiesu eksperts, tad arī ar ķīmiju saistīts.
Mums ir ļoti daudz ķīmiķi, jā.
Aha, jā, nu jā. Skaidrs. Tad interesanti, droši vien, ka interesants darbs.
Jā.
Un daudz nākās ir, teiksim, nu, kad pateicoties jums, tur izšķir to rezultātu.
Nu, to mēs tā īsti reti, kad uzzinām, jo tas tiesā notiek. Bet, nu, es ceru, ka jā.
Ceru. Nu, tad droši vien skatāties visādas CSI detektīvas nu, un tam līdzīgi.
Mazāk varbūt, bet jā.
Bet kaut kas to pusi ir. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Valdim. Kas sauc komandu sporta spēli uz ledus ripas raidīšanu ar speciālu nūju pretinieku vārtos?
Hokejs.
Tas ir hokejs. Punkts. Nākamais jautājums. Šajā putnu ģinti ir 46 sugas, no tām Latvijā ir sastopamas divas. Vienas sugas nosaukumā minēts vārds vistu, bet otras sugas nosaukumā vārds zvirbuļu. Nosauciet šo putnu ģinti.
Vanaks.
Vanaks, tātad ir vistu vanaks un zvirbuļu vanaks punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī okeānijas valsts atrodas visās četrās zemeslodes puslodēs. Ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu. Nosauciet šo valsti.
Indonēzija.
Jānis.
Kiribati.
Kiribati ir pareizā atbildu punkts. Nākamais jautājums. Šī latviešu detektīvu seriāla darbība risinās Kandavā un tās apkārtnē, un tās galvenie varoņi ir izmeklētāji Ričards Eversons un Oskars Tirsa. Nosauciet šo seriālu.
Seržants Lapiņa atgriešanās.
Tā būs filma, Jānis.
Izmeklētājs Tirsa.
Izmeklētājs Tirsa, Reinis.
Tie nav tas, kad nelūgtie viesi.
Nelūgtie viesi. Punkts Reinim, jautājums Reinim. Pasaulē lielākajā Solončakā Ujuni Bolīvijā ik gadus iegūst 25 tūkstoši tonnas varāmā sals. Bez varāmā sals tas ir bagāts arī kāda cita metāla hlorīdu, kas kalpo kā izēviela kāda metāla iegūšanai. Uzskata, ka tur atrodas ap 100 miljoniem tonnu šī metāla, jeb 70% no visiem pasaules krājumiem. Nosauciet šo metālu.
Pēkšņi izgāja no galvas. Labi,
Valdis.
Magnīs.
Jānis.
Litijs.
Litijs, lielākās litija atragnes, nu, respektīvi, varētu saražot mobīlo un visādu akumulātoru. Oj, oj, oj. Punkts Jānim Zandersonam, jautājums viņam. Roberts Plūme ir vienīgais Latvijas sportists, kurš piedalījies gan vasaras, gan ziemas olimpiskajās spēlēs. 1924. gadā Šamonī viņš startēja 50 km slēpojumā, no kura puses distancē izstājās. Kādā sporta veidā viņš startēja vasaras olimpiskajās spēlēs 1924. gadā un 1928. gadā?
Peldēšana.
Peldēšana, nē, Jānis?
Skriešana.
Skriešana, nē, tas būs, sportvēt būs vieglatlētika, vieglatlētika tā nebija, Reinis?
Vieglatlētika tā nebija. Es biju domājis, ka tā būs vieglatlētika un tas varbūt to beigsies, bet kas mums vasarā vēl tāds ir foršs? Jāšanas sports.
Jāšanas sports, Valdis?
Airēšana.
Tā bija riteņbraukšana. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Zandersonam. Pasaules pasta savienība ir ieviesusi noteikumus, ka valstī, kura emitē pasmarku, uz tās noteikti ir jāraksta valsts nosaukums. Nosauciet Eiropas valsti, kura vienīgā ir atbrīvota no šīs prasības.
teiksim, Maķedonija.
Jānis?
Apvienotā karaliste.
Apvienotā karaliste, jo viņi izgudroja pasmērkus, un par to viņiem ir tā privilēģija nerakstīt valsts nosaukumu uz pasmērkām. Punkts Jāniem Strādam, jautājums viņam. Par cilvēkiem, kas nemierīgi satraukti kustas, darbojas, mēdz teikt, ka viņi ir sēdušies kāda nakteņu dzimtas indīgu lasa augu ar dzeltenīgiem ziediem un nepatīkamu smāku. Nosauciet šo augu.
Driģene.
Driģene punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Renesanses laikmatā dažas modas dāmas mēdz nesāt cepures, kurām nebija virspuses. Tādā veidā viņas centās kļūt par ko?
Tuvāk dievam.
Tuvāk dievam. Reinis?
Gudrākas.
Gudrākas. Valdes? Nebūs. Jānis?
Līdzināties jaunu vai Marijai?
Tādā veidā viņas centās kļūt par blondīnē. Nu, respektīvi, izsvilināja nu, saulē matus. Nu, respektīvi, tev augšā nav nekā, nu, un tad tu paliek, mati paliek gaišāki. Punkts nebūs nevienam, jautājums Jānim Strādam. Šī pilsēta ir visaugstāk esošā Latvijas pilsēta, kas atrodas aptuveni 200 metrus virs jūras līmeņa. Visaugstākais pilsētas punkts ir 217 metrus augstais Tempļa kalns. Nosauciet pilsētu.
Alūksne.
Alūksne punkts. Nākamais jautājums. Erevānā atrodas Mestropa Mastoša armēņu alfabēti izgudrotāja vārdā nosauktais seno rokrakstu institūts, kur sauc par Matedaranu. Kā grieķu cilmes vārdā var saukt Matedaranu? Ja ko grieķu cilmes vārdā nozīmē Matedaranas?
Atkal dilēma. Nu, pieņemsim bibliotēka.
Bibliotēkā punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kā sauc adītas vai izšūtas aproces manšetes pie sieviešu tautas tērpa?
Uz roči.
Reinis?
Nebūs.
Valdis?
Manšetes.
Manšetes. Jānis?
Nebūs.
Tie ir mauči, jeb durgali. Punktu nesaņem neviens. Pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim Strādam. Pasakiet precīzi, no kā gatavo spāņu ēdienu banderiljas.
Vērša gaļa.
Precīzi pasakiet.
Tā. Koridā notestā vērša gaļa.
Koridā notestā vērša gaļas. Punkts, jo ar banderilju nogalina to vērsu, un tāpēc arī tas ēdienas tā saucās. Punkts Jānim, laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Reinis Bigačs nopelnīja 6 punktus, Valdis Vesers 9 punktus, otrais ar 10 punktiem Jānis Zandersons, bet spēles uzvarētājs Jānis Strots tika pie 17 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Paldies pretiniekiem par saspringto spēli, paldies par jautājumiem, raidījuma vadītājiem, sveicēju Nemīlu Dārziņu jauktiem korim, nu, tiekamies nākamajā kārtā.
Tiekamies ar nākamajā kārtā. Ar Jāni, ar citiem dalībniekiem mēs tiksimies citā raidījumā. Visu gaišu!